Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марії. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій. Вітаю отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх.
Отче, про що сьогодні мова піде в нашій програмі?
Мова піде далі про першу істину правди, так як ми того разу розпочали цикл катехез про шість правд віри. І щоб обговорити першу істину, мабуть, нам буде потрібно чотири катехези. Тобто наступна ця катехеза і наступних дві ми задумаємося над істиною, що Бог є один, все створив і всім управляє.
Ну що ж, гарна тема, отже, передаємо вам слово. Ну а свої запитання в кінці програми вже будемо ставити. Будь ласка, отже.
Щиро дякую. Трішки пригадаю, про що ми говорили попереднього разу. Перше запитання, яке ми поставили собі, це ким є Бог? І відкривали, що Бог є таємницею, яку неможливо зрозуміти нашим людським розумом. І дивилися, на які дороги ведуть до Бога. Дивилися дві дороги, дорога серця і дорога інтелекту, що через ці дороги Господь вказує на те, що Він є присутній в природі, присутній в нашому житті, вказує на те, що Він завжди є поруч біля нас. І головне, щоб ми могли відчитувати і жити цими двома дорогами, дорогами серця і дорогою інтелекту. І тоді затрималися ми над першим атрибутом Бога, над тим, що Бог є вічний. Тобто це, що ми говорили, що Бог ніколи не був і ніколи не буде. Він завжди є. Ми привикли жити в часі, ми є обмежені часом, ми є обмежені, обмежені, але Господь не є обмежений нічим. Тобто це є, власне, таємниця Божого буття. Він завжди є. Це, що ми недавно згадували в читаннях літургійних, коли Господь зустрічається з Мойсеєм. І сьогодні продовжимо і затримуємося перше це над тим, що Бог є всемогутній. Над всемогутністю Бога в особливий такий спосіб ми будемо затримуватися під час урочистості Христа Царя. Це є остання неділя літургійного року. Бог, котрий може вчинити все, що збагне. Наприклад, коли ми читаємо книгу Євангелію від Луки, архангел Гавриїл говорить до Марії, що для Бога немає нічого неможливого. Коли вона, бідна, молода дівчина, задумується над тим, як воно має статися, що вона має стати матір'ю Бога, як вона не знала чоловіка. І ангел, архангел Гавріл говорить, що для Бога немає нічого неможливого. І коли ми роздуємо над всемогутністю Бога, можемо говорити тут про дві таких площини. Перша – це є таємниця Його міці, Його сили. Наприклад, коли ми дивимося на цілий мікрокосмос, коли споглядаємо все, що створив Бог, коли хтось з нас подобається наблюдати за космосом, відстані, які нас лякають мільйони світових років. Відомо, що світловий рік широко застосовується в астрономії для виміру відстаней. І коли ми дивимося на мільйони галактик, і все це перед нами постає як таємниця. Земля порівняно з деякими галактиками виглядає як дрібнянке зернятко перед великою повітряною кулею. І коли ми починаємо роздумувати про таємницю температури, наприклад, всередині Сонця або в деяких інших зорях, нам важко собі це уявити. Коли дивимося на шалений рух, яким рухається чи Сонце, чи Земля, на велику точність, сила, наприклад, яка скрита в атомі, міць, яка скрита в бурі, чи міць, яка скрита в морі, чи в урагані. І скільки речей для нас є закритими і повстають перед нами як одне велике запитання. Нам досить важко говорити про всемогутність Бога. Другою такою рисою Його всемогутності є те, що вона є постійно творчою. Бог може створити будь-що захоче. Це, власне, Його є таємницею всемогутності. Це не тільки творча потужність, а й можливість діяння. І це діяння є завжди творче. І кожен з нас, хто входить в співпрацю з Богом, ми починаємо далі творити. Ми починаємо творити цей світ, який хоче Бог. Бог є лише обмежений своєю волею, чого не може створити. Тільки того, чого сам не хоче вчинити. Все інше, як захоче, може вчинити. Але в своїй всемогутності ще далі Бог є обмежений тим, що Він вирішив створити свобідну людину, вільну особу. І від цієї хвилини, від хвилини створення, Він мусить рахуватися з волею, тільки через це Його всемогутність є обмеженою. Тобто через це, що Він створив вільну особу. Тут ми говоримо також не тільки про людей, але говоримо також і про ангелів. Знаємо правду про те, що деякі ангели збунтувалися і не захотіли служити Богу. І це відноситься також до них і також до людей. Бог, створюючи особу вільну, мусить рахуватися з її волею. Не хоче відбирати волю, бо так би знищив те, що сам створив. І тому особи вільні, духи, люди можуть поступати згідно своєю волею. Ми завжди можемо вибирати. Але людина, яка насправді досвідчила всемогутності Бога, вона себе відчуває, як запалена свічка, вкинута в безмірне полум'я. Ми тільки можемо відчувати свою мізерність і обмеженість. Ми бачимо, що насправді наші можливості порівняно з можливостями Бога є просто мізерними. Часто людина відчуває страх перед Божою всемогутністю. І тут ми можемо зустріти багато листів містиків, святих. Вони тут говорять про таке, як «mysterium tremendum». Тобто можна це перекласти більш такою зрозумілішою мовою «містерія страху». Страху не того, що Бог мене має покарати, а страху величності Бога, краси Його. І відома річ, що Господь, коли хоче з нами зустрітись, Він скриває свою всемогутність, тому що Він нас не хоче злякати, тому що ми не є готові прийняти цілковито всю правду про Нього. Це, як я згадував, коли Господь промовив говорив з Мойсеєм, і Мойсей перемінився на обличчі, його обличчя сяяло. Тобто якась частинка Божого блиску осяяла Мойсея. І люди говорять, що Мойсей закрив своє обличчя, тому що його обличчя настільки сіяло, що людям було страшно на нього дивитися. Страх перед всемогутності. І друге – це те, що Бог може вислухати і виконати мої прохання, те, що Його прошу. Бог може все. І тут ми зараз розглянемо, щоб не розглядати Бога як якийсь банкомат, як не розглядати Бога як якийсь автомат до кави, коли ми кидаємо одне Богородице, Отче наш, або якусь літані, і Господь мусить це виконати. Ми маємо завжди пам'ятати, що Господь піклується про наше щастя більше, ніж ми піклуємося самі про Нього. І тому до молитви, прохання, які ми заносимо до Бога, завжди потрібно додавати це, що ми молимося завжди під час молитви «Отче наш, нехай буде Твоя воля». Ця молитва говорить про те, що ми цілковито віддаємося в Божі руки, довіряємо Йому. Бо дуже часто я не бачу, що прошу. Чи це насправді так воно потрібне для мого щастя? Чи так насправді це потрібне для мого спасіння? Чи так насправді воно якоюсь є вартістю для моєї вічності, чи ні? Коли нам на чомусь так насправді залежить, то ми завжди підходимо до цього більш ретельніше. І багато дарів, власне, ми не отримуємо, тому що не просимо. Про це говорила досить часто в своїх листах свята Тереска від дитятка Ісус. Потрібно просити. Просити, щоб отримати. Святі для того отримують так багато, бо насправді відкрили, чим є молитва прохання. І таким способом, можна сказати, це досить таке брутальне слово, використовують всемогутність Божу для нашого збагачення. Тут можна, наприклад, говорити про багато чудес, уздоровлень, багато чудес, які ми отримуємо завдяки заступництвам святих. Але, так як я говорив, тут є декілька небезпек. Перше, що людина, знаючи про всемогутність Бога, може підходити до нього як до слуги. Коли ти все можеш, тобто, то зроби мені так, чи те, чи, то, чи щось інше. І такий підхід до молитви і до Бога, він не розриває людину, він її не тішить. Якщо хтось має претензії, також дуже, дуже часто, коли не вислуховується моє прохання, ми маємо претензії до Бога, що Бог щось не виконав, що Бог щось не зрозумів, що Бог щось не так вчинив. Що, наприклад, це чому так часто буває? Тому що ми, якщо так насправді ще відчуваємо якісь претензії до Бога, якщо людина відчуває претензії до Бога, то значить, що вона ще не зустрілася до кінця з правдивим Богом, не зустрілася до кінця з всемогутністю Бога. Бо хто стає перед Богом і стає перед Богом до диспозиції? Бог все дає нам, і ми маємо зустрітися з Ним. Відчитування Бога як слугу насправді є є перекресленням правдивого християнського і релігійного життя. І друге трактування Божої всемогутності – це трактування Його сили, наприклад, як сили якогось генерала, як сили якогось полководця. Пам'ятаємо, як євреї очікували Бога, який має прийти і знищити всіх невіруючих. Якщо він так насправді все може, то чому не зробить так, так, так? Якщо він насправді це зможе, то чому в світі не створить свій порядок? Ми багато разів це чули. Маємо пам'ятати, що Господь не буде впроваджувати на землі якогось воєнного стану лише тому, що ми собі цього бажаємо. Він прийде в певний час і скаже те, що очікує від кожного з нас, що час випробування скінчився, і що одні є призначені до вічної радості, які співпрацювали з ним, а інші підуть там, де є скрегіт зубів, як говорить Євангелія. Папа Ратцінгер говорив, що теперішній світ є настільки секуляризований, що живе утопія, якби Бог зник, або й більше не потрібен, або часто просто заважає. Власне, тут є ця небезпека, що дуже часто ми так живемо, що Бог нам потрібен тільки в якийсь момент, якусь хвилину. Це, як ми говоримо в нашій традиції, як тривога, то до Бога. А дуже часто він в такому нашому щоденному житті може заважати. Бог все знає, Бог все бачить. Є таке арабське прислів'я: Господь бачить чорну мурашку на чорному камені серед темної чорної ночі. В релігії свідомість присутності Бога і того, що він все може бачити і сказати, висуне на перше місце. Бог мене бачить. Це досить міцно також, як я вже тільки що зацитував арабське прислів'я, це досить міцно пов'язано в арабській традиції, в мусульманській вірі. Наприклад, той, хто поклоняється Аллаху, постійно перебуває в цій свідомості. Щоб я не робив, Аллах мене бачить і знає про мене. Це, що ми говоримо, що завжди Божий погляд проникає мене. Його слух прислуховується до кожного шепоту моєї молитви, до кожного плачу невинного. Бог знає все, що я роблю. Він знає все, що я задумую. Він знає все, що я маю в своєму серці, кожну таємницю. Буде звучати досить дивно, мабуть, але Бог знає дослівно життя мурашки і наглядає за ним. Знає, що трапиться, наприклад, з польовою квіткою, що може за деякий час прикрашати наш будинок або вівтар в церкві. Знає історію кожного з нас. Нам досить важко війти в цю всемогутність, в це все знання Бога. Бог знає, що буде з усім все, що створено. Він знає, наприклад, чим зараз займається в даний час наші рідні, близькі, які є так далеко від нас, часами навіть тисячі кілометрів. Бог зараз знає, що твориться, наприклад, в земній кулі. І ми, коли щось споглядаємо, то споглядаємо в даний момент. Дехто має, наприклад, такі таланти, як ми говоримо, розподільчу увагу. Наприклад, коли говориться про Наполеона, говорить, що він одночасно міг диктувати 7 листів. Але ми всі є обмежені. Бог бачить натомість все найтоншою і найменшою прецизійністю. Бог є безмірним знанням і сягає завжди в наші серця. Знає, що там зараз відбувається. Знає наші прагнення, наші думки, все, що відбувається в нашій підсвідомості. Наприклад, як мусив переживати цю правду святий апостол Петро, коли Господь його тричі запитує, чи ти кохаєш мене? І з покорою святий Петро відповіде: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що кохаю тебе. Бо так насправді тільки Господь може насправді оцінити віру моєї правдивості, міру моєї щирості. Наприклад, заохочую, коли будемо мати пару хвилин вільних, заохочую затриматися над Псалмом 139. Можемо роздумувати разом з автором про всезнання Бога. Автор з глибокою покорою визнає, що все, що для нас є таємницею, для Бога є відкритим. Можемо ж запитати, які наслідки того, що Господь все знає. Перше – те, що ми повинні пам'ятати, що Господь завжди на нас споглядає. На наступній катехезі, на наступний раз будемо роздумувати, що Господь споглядає своїм милосердям, своєю любов'ю. І його погляд постійно спочиває на нас. І ми маємо намагатися очима свого серця зустрітися з ним. Має так бути хоча б під час молитви, коли ми з ним зустрічаємося. Бо правдива молитва є усвідомлення, що Бог зараз є тут в цю хвилину, він на мене споглядає. Бо правдива молитва – це не тоді, коли я мушу багато говорити, коли споглядати його красу і доброту. Мабуть, ми вже чули багато разів це оповідання, як святий Ян В'яней споглядав, як в його приході, в його парафії молиться простий селянин кожного ранку від 6 години до 7, цілу годину молився при пресвятих дарах. І Ян В'яней завжди собі задавав питання, як молиться ця проста людина? Що він говорить Богу, що він такий скуплений, що він такий спокійний, що він так з такою любов'ю дивиться на пресвяті дари? І одного разу він зачекав біля дверей, коли виходив цей чоловік, він запитав: скажи, будь ласка, як ти молишся? Що ти говориш Богові під час молитви? Цей чоловік відповів прості слова: я нічого не говорю. Просто я є перед ним, він дивиться на мене, а я дивлюся на нього. І, власне, це є всемогутність Бога, всезнання Бога. Він дивиться на мене, я дивлюся на нього, споглядає мене. Так часто в теперішньому світі можемо зустріти людей, які постійно біжать, які постійно заклопотані, які живуть навіть в мегаполісах і відчуваються самотніми. І, мабуть, це буде такою охолодою для кожного з нас, коли ми зрозуміємо, що ми ніколи не є самими. Це, що, власне, Господь говорив, що ніколи з нас самих не залишить сиротами. Таємниця того, що Господь пам'ятає про мене, це мені дає силу того, що я ніколи не є сам. Мабуть, коли багато з нас тепер йшли в паломництво, або знає таку пісню «Господь моє світле і спасіння моє». Досить прекрасна така простенька пісня, яка задає запитання, кого мені боятись, кого мені страшитись. Тому що навіть коли всі люди злі по всій землі проти мене, тоді він, мій Бог, зі мною. Моя надія в нім. І кожен є, власне, покликаний для того, щоб жити в Божому домі. Кожен день, весь час нашого життя. Ця таємниця є досить глибокою, тому що дорога самотності тоді закінчується. Так, як я говорив, ми не є сиротами. Ми є постійно люблячими дітьми Бога. І чим більше ми молимося, чим більше ми читаємо Святе Писання, тим більше ми починаємо інтуїтивно відчувати присутність Бога. Може, це не зовсім буде вдалий приклад. Наприклад, мати, в якої є маленька дитина, і вона мусить залишити дитину на декілька хвилин, щоб приготувати обід для цієї родини, для цілої родини, для чоловіка, який повернеться, для дітей, які повернуться зі школи. І мати забезпечує дитину так, щоб вона не впала, так, щоб вона безпечно себе почувала, дає їй цікаві іграшки, і сама на кухні бистренько щось готує, нарізає. Але вона інтуїтивно є поєднана з дитиною. Навіть там нарізає якісь продукти, готовить смачну їжу, готує це руками, але серцем вона є з дитиною. І вона є інтуїтивно постійно присутня поруч біля дитини. І коли дитина дивиться, що немає матері, вона підносить взгляд і починає швидко шукати. Починає плакати і починає кричати, де є мама. І так часто в нашому житті є, що ми зайняті такими досить дрібними речами, дрібними справами, але інтуїтивно ми завжди маємо перебувати з Богом. Незважаючи на те, що ми б робили, ми маємо перебувати завжди з ним. Тобто це є та досконала молитва, протягом про яку ми зустрічаємо в Новому Заповіті. Моліться неустанно. Тобто ж ціле наше життя стає молитвою. Тобто навіть якщо ми є поглинуті якимось справами, справами цього світу, погляд наш має спочивати на Бозі, але також маємо пам'ятати, що Бог постійно споглядає на нас. І в цій щоденній біганині більше немає часто місця, щоб зустрітися з кимось, хто мене кохає. Але він мене постійно кохає, він постійно хоче, щоб я відчув його любов. І по-друге, це часом з нашим знанням ми часами є зовсім безпомічні. Особливо тоді, коли, наприклад, батьки стоять над ліжком важкої хворої дитини. Знають навіть, яка хвороба її мучить, а самі нічого не спроможні зробити. Натомість Бог може все для того людини, яка відчуває присутність Бога, то ніколи не може знаходитися в ситуації без виходу. Людина хоча бачить, що немає виходу, але довіряє, що для Бога немає нічого неможливого. Бог завжди знайде, як розв'язати конкретну ситуацію. Ця правда закликає нас до такої глибокої довіри. Навіть якщо Бог допускає якусь ситуацію, Він це допускає для того, щоб чогось нас навчитись. Зовсім іншу, наприклад, про яку сповідалися людям. Часами навіть ця ситуація буває досить болісна, але Бог завжди дає сили, щоб це прийняти і пережити. Не завжди це буде позбавлення ноші Христа, страждання, але Господь дасть силу для того, щоб, наприклад, нести хрест терпіння. Це досить помітно тут в Римі, я є капеляном в лікарні, це досить помітно, коли відвідую хворих людей. І досить велика різниця, коли терплять люди віруючі і невіруючі. Віруючі бачать сенс більш покірно, більш тихіше, більш поєднані з миром Божим. Невіруючі не бачать цьому сенс, починають нарікати, починають проклинати рідних, близьких, починають проклинати хворобу. Також важливо пам'ятати, що оскільки людина пам'ятає, що перебуває під виглядом Бога, тоді є більша ймовірність, що людина не вчинить гріх. Наприклад, перші прабатьки, вони забули про погляд Бога, вони почали від нього ховатися. Вистачило, щоб вони до нього прийшли і сказали, згрішили. Якщо ми тільки відкидаємо цей погляд Бога, ми входимо в темноту, входимо в того, що Бог не ховаємося від нього. Тобто це правда вчить всім гутності Бога, навчить нас постійно перебування Бога, постійно перебування в Його благодаті. І які є знаки того, що людина ще не відкрила присутності Божого погляду в своєму житті, не зрозуміла того, що Бог все бачить і все знає? Перше, це те, що ми віримо, що можна від Бога сховатися. Адам і Єва ховаються, бо їм соромно. І тут, власне, їх трагедія, бо їм відкриваються очі, бо вони бачать, що вони голі. Тобто гріх, це є, мене завжди скидає з мене мою гідність перед Богом і перед іншою людиною. Так що велика помилка є те, що я можу сховатися від Бога. Буде це звучати досить дивно, але немає такого бункера, де можу я сховатися від Бога. І друге, це брак свідомості того, що Бог все бачить і знає. Це коли ми пробуємо вияснити свій гріх. Коли ми починаємо досить складно виясняти, чому, які причини були для того, що ми вчинили цей гріх. І чому пояснитися перед Богом. Богові нічого не потрібно пояснювати. Блудний син, коли прийшов, він говорить прості слова, згрішив. Він не вияснює, чому, він не вияснює, для чого. Мушу вияснювати комусь, хто не бачив чи не знає ситуації. Бог все бачить, Бог все чує. І Бог бачить причину, причину, для чого я це зробив. І дуже часто знає це краще від нас самих. І Бог все бачить, тому ніхто не мусить пояснювати ситуацію. Можемо сказати тут сміливо за святим апостолом Петром завжди: «Господи, ти все знаєш». І коли ми більше пізнаємо Бога, тим більше перед ним відкриється його таємниця. Ніколи ми не маємо боятися люблячого погляду Бога. Навпаки, маємо завжди його шукати. Коли губимо його, то потрібно відразу бігти і шукати його. Наприклад, коли ми це читаємо в книзі «Пісень над піснями». Декілька хвилин ще задумуюся над Божою добротою. Катехизм католицької церкви говорить такі слова, що Бог безкінченно досконалий і щасливий сам у собі. Задумом чистої доброти своєї і вільної своєї волі створив людину, щоб вона була причетною до його щасливого життя. Саме тому в будь-який час і в будь-якому місці він близький до людини. Він звертається до людини, допомагає їй шукати, його впізнавати, його любити, його всім силами. Тобто Бог хоче, коли створює людину, він хоче поділитися своєю добротою, поділитися своєю любов'ю з кожним з нас. І тут повстає досить таке глибоке запитання, над яким ми задумуємося також на наступний раз. Для чого у світі стільки зла, для чого у світі стільки терпіння? Може, з нас хтось читав книгу ксьонза, священника Едварда Станіка «Ближче вівтаря». І він написав в своїй книжці такі слова: «Щоб зрозуміти, побачити Божу доброту, потрібно війти до обозу контрицаційного освінцемі, побачити біля печей 5 мільйонів знищених людей і сказати, що Бог є безмірно добрим. Потрібно прийти до закладу, де знаходяться невиліковно хворі діти, і там перед обличчям їхнього терпіння сказати, що Бог є безмірно добрим. Потрібно зустрітися перед цілим океаном терпіння і кривди, яке існує на землі, і сказати, що Бог є безмірно добрим. Потрібно приймати удари, які постійно нам приносить життя, щоб сказати, що Бог є безмірно добрим. Потрібно стати під хрест, на котрому вмирає єдинородний Син Божий, дивлячись на його агонію, щоб сказати, що Бог є безмірно добрий». І потім отець Станік в своїй книжці говорить, що через деякий час він отримав листа від хворого на рака, який, прочитавши ці слова, відкинув цю книгу і хотів її забути, почав бунтуватися. Але коли почав більше спілкуватися з Богом, коли почав більше відкриватися на Божу любов, він відкрився на Бога і прийняв своє терпіння, відкрився на любов Божу. Це, що ми недавно розважали, роздумували в читаннях під час святої літургії. «Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете спокій душу вашим». Злу досить сильно залежить, щоб ми перестали вірити в Божу доброту. Хворий, про якого я розповідав, він сказав, що, власне, віра є фундаментом щастя людини. Коли усвідомив, що світ є чистим добром, в котрому має спочивати наше серце, так як говорить святий Августин, неспокійне наше серце, поки не спочине в Бозі. Зло всіма силами і всіма способами прагне, щоб ми засумнівалися в Божу доброту, щоб ми відкинули, щоб ми кричали, де є Бог. Це запитання досить часто було після Другої світової війни. Це запитання дуже часто можемо почути, коли хтось втрачає близьку людину, рідну дитину. Тому зло досить залежить, щоб ми перестали вірити в Божу доброту. Коли ми читаємо дитячі казки, завданням зла є зробити недоступним або більш важчим добрим героєм, наприклад, дійти до мети, дійти до цілі. І це, можна сказати, це і правда життя, з нашого щоденного життя. Ціллю зла є перешкодити людині дійти до Бога, котрий є головною причиною добра, бо Бог є сам добром. І людина, котра відкриє механізм брехні і зла, досить багато може зробити, щоб дійти до більшої єдності з Богом. Тоді зло стає безсильним, коли ми відкриваємо Божу доброту, коли ми відкриваємо то, що Бог є самою добротою, а найбільша доброта має те себе, що постійно уділяє себе іншим. І так Божа доброта є всемогутньою. Бог має все до своєї диспозиції, що тільки запрагне. І Бог прагне ділитися з цією добротою. Але так, як ми говорили, на превеликий жаль, в світ прийшов гріх. Гріх, який хоче зробити дисгармонію. Гріх, який хоче знищити цю гармонію, яку впровадило Боже добро. Мабуть, не знаю, якщо не буде запитань, то ми продовжимо. Але зараз, мабуть, зачекаємо, затримуємося, чи будуть запитання.
Отож, давайте зробимо так, я оголошу дзвінки відкритими, а ви будете продовжувати. Наразі, якщо будуть дзвінки, я буду втручатися в ефір, добре, надаючи право нашим слухачам, законне право поставити вам запитання. Дорогі слухачі Радіо Марія, це отець Олександр Халеїм. Він читає сьогодні катехезу про правди віри, зокрема, зосередив свою уважність на всемогутність Божу. Можете ставити свої запитання впродовж наступних 8 хвилин, які залишаються у нас до завершення. 044-577-56-45 або 46. Мобільні 093-272-07-45 і 098-650-18-60. Будь ласка, отже.
І тут, коли ми говоримо про Божу доброту, ми маємо зрозуміти його доброту, його серця. Доброту того, що він хоче уділити. Наприклад, материнське серце, матір не завжди дає те, що прагнуть діти. Матір не завжди виконує обітниці відразу дітей, бо діти можуть хотіти поганих речей. Власне, тут ми відразу вже торкаємося, так як Божої доброти, так само торкаємося Божої таємниці його любові. Доброта полягає в тому, що Бог віддає себе з любові. І тут про це будемо говорити на наступний раз, що це є доброта серця, доброта є даром серця. Бог часто з нами поступає, наприклад, так, як святий Миколай. Він обдаровує нас своїми подарунками, обдаровує для того, що він нас кохає. Бог так часто поводить і не трубить в труби, щоб показати, що я для тебе це зробив. І ми дуже рідко над цим не задумуємося, що все, що ми маємо, що все, що ми зустрічаємо, є Божим даром, є Божим благословенням. Наприклад, коли ми починаємо дякувати Богу за зір, коли втрачаємо зір, коли починаємо Богу дякувати за руки, коли нас болять руки, коли починаємо так само дякувати за погоду, коли нам бракує якоїсь погоди, коли нам бракує або дощу, коли або бракує нам сонця. Це мені дало зрозуміти, що все, що ми маємо, є великим даром. Одного разу з моїм приятелем ми пішли в паломництво в один сантуарій високо в гори. І потрібно було підніматися десь так 5-6 годин. І ми, коли вийшли, ми забули воду. Ми, коли дійшли до того сантуарію високо в гору, відомо, що ми відразу побігли шукати воду, ніж піти помолитися. І коли ми знайшли воду, перед тим, як почати пити, мій друг почав коротенько молитися, молитву прославлення. Я його запитав, навіщо він це зробив, а він походить з Африки. Він сказав, каже, слухай, там, звідки я походжу, щоб мати чисту воду, воду, яку можна пити, потрібно зробити часом 3 кілометри для того, щоб її знайти. І з дитинства я навчений, що кожна краплина води є Божим даром. І, власне, він для мене відкрив таку велику таємницю, що до багатьох речей, які є Божою добротою, Божою присутністю в нашому житті, ми просто привикли, ми просто призвичайлися. Ми не помічаємо того, за що ми маємо дякувати. Також потрібно пам'ятати далі, що Божа доброта, вона є добротою мудрою. Господь є мудрий педагог, котрий піклується про нас, як, наприклад, можна сказати, як вчитель. Жоден, наприклад, добрий вчитель не буде за учня робити домашні завдання. Також тут його мудрість – це те, що він не все дає то, що ми просимо. Наприклад, мама, так як я говорив, у матері, якій, наприклад, дитина просить про сирники. Колись чув оповідання юнака, якому батько не купив мото тільки для того, що він боявся за свого сина. Батько сказав йому такі слова, які потім його врятували від катастрофи, бо його друзі загинули в автокатастрофі. Батько йому сказав слова, що я не настільки багатий, щоб купувати труну. Батько міг дозволити йому купити це мото, бо він був з такої досить багатої сім'ї. Але батько в своїй мудрості, він не дозволив своєму сину, щоб він розбився. І Бог, коли ми щось просимо, якщо Бог щось не дає своєї доброти, тому що він бачить цілу картину нашого життя, він бачимо, для чого це просить. І дуже часто ми також просимо це, тому що це не є потрібне для нашого щастя. Правдива доброта є завжди вимоглива. Часто, наприклад, зараз можна зустрітися, що батьки шкодять своїм дітям, бо вони дозволяють це. Натомість правдива доброта, вона вимагає. Вимагає того, щоб ми були свідомі того, що кожен день, кожна хвилина є великим даром від Бога. Як часто ми, наприклад, чуємо це запитання, чому, Боже, ти мені дав і забираєш? І часто немає на це відповіді. Можна побачити відповідь через багато років. Хтось, дякуючи хворобі, може, наприклад, відкрити багатство іншого світу. Хтось, дякуючи хворобі, наприклад, зблизився з сім'єю, відкрив доброту ближнім. Доброта Бога часто не тільки дає, потрібно зрозуміти, але вона також і вимагає. І тут, мабуть, на закінчення вже повернуся до того, до передачі, яку колись мав папа Бенедикт XVI. Він мав в прямому ефірі. І одне з запитань було запитання дівчинки з Японії, яка отримала травми внаслідок руйнівного землетрусу та цунамі. І вона спитала, чому вона та інші діти повинні відчувати страх. І папа Римський відповів, що у нас немає відповіді, але ми знаємо, що Ісус страждав, як і ви. І додавши, що молиться за всіх японських дітей, які відчувають страждання. І потім ще одне запитання поставила італійка, мама. Вона хлопчика, який довгий час знаходився у комі. І вона спитала, чи є все, що у хлопчика душа. На що папа відповів, що душа присутня у тілі дитини. Це нагадує гітару, струни якої порвалися. І тому ніхто на ній не може грати. Інструмент тіла такий самий, крихкий, вразливий, і душа не може грати. Тобто говорити, але вона ще досі присутня. І папа говорив, вчимося дякувати за цю хвилину, за це, що ви можете перебувати зі своєю дитиною, перебувати поруч біля неї. Дуже багато запитань, на які ми не можемо відповісти. Чому? Чому саме зараз? Чому в моїй сім'ї? Чому саме для мене? Маємо надію, що ці відповіді ми знайдемо в раю. Що дуже багато запитань відразу відсіється, коли ми падемо в рай. Там, де є вічна доброта, там, де є вічна любов. До того, власне, до чого прямуємо кожен з нас. Але щоб ми насправді відкрили це, що говорила Свята Тереска від Дитятка Ісус, що все є благодаттю, що все є благодаттю від Бога, що ця хвилина, вона ніколи не повернеться, бо вона є хвилиною благодаті, вона є зустрічі з Богом, котрий є добротою, котрий є любов'ю.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка. Дорогі слухачі, нагадуємо вам, що Радіо Марія, інтерактивне радіо, де не тільки безліч ефірів відбувається в прямому ефірі, але і ми є радіо мультимедійним, яке одразу намагається всі програми, щойно завершені, викладати на свій офіційний сайт radiomaria.org.ua. Там за буквально 10 хвилин зможете прослухати катехезу отця Олександра Халаїма, якщо по якимось причинам не змогли це зробити зараз. Так само і інші ефіри там для вашої уваги, особливо це стосується катехез. Отже, ну а за цю чудову програму я вам вдячний. Слава Ісусу Христу, до нових зустрічей в ефірі.
Навіки слава, приємного дня вам.